Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, po ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Albin Kurti i bindur se lëvizja vetëvendosje do të formojë qeverinë e re në Kosovë. Qytetarët e Kosovës më shumë shpenzojnë se sa fitojnë. Tensionohet situata në Parlamentin e Maqedonisë. Senati Amerikan mbështet sanksionet ndaj Rusis dhe Iranit. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analistët në Prishtinë flasin për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Duke bërë një krahasim me zgjedhjet e kaluara më 2014, ata flasin edhe për arsyet e rënjes apo ngritjes së subjekteve politike. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Subjektet politike në Kosovë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kanë shënuar rënje dhe ngritje të votave. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votave që arritën të fitojnë subjektet politike në Kosovë. Armand Muja, analist në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rritjen më cilësore në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit e ka shënuar lëvizja vetëvendosje. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje ka shënuar gati dy fishim të votave, që siç thekson Muja, është e rrallë në historinë politike të Kosovës që nga pas lufta.
Rritjen më të madhe ka pasur lëvizja vetëvendosje, e cila ka shkuar nga 90.000 vota në rreth 170.000 vota. Partia Demokratike e Kosovës apo koalicioni PAN tash paraqet që të kenë minimum 420.000 vota në bazë të zgjedhjeve të kaluara, ndërkohë që ta kanë humbur pothuajse 100.000 vota prej atyre të tash para pa që të fitojnë. Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e kaluara ka pasur dikotas 170.000 vota, ndërkohë që këtë vit gërsohet i ketë humbur rreth 50.000 vota.
Dy fishimi votave të lëvizjes vetëvendosje thuhet të jetë shënuar përmes daljeve më të mëdha të votuesve në qendrat e mëdha, siç është Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica dhe Prizreni.
Këto lëvizje pasu ka ndodhur për shkak të entuziazmit të ulët që ka ekzistuar në zonat tradicionale të PAN-it edhe Lidhës Demokratike të Kosovës. E treta, kjo ka qenë edhe një votë proteste ndaj koalicionit PAN dhe Lëvizjes dhe Lidhës Demokratike të Kosovës.
Dalja e votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Në anën tjetër, Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se këto zgjedhje nxorën fitues dhe humbës të mëdhenj.
Nga këto zgjedhje humbësi më i madh në këtë rast mund të konsiderohet Lidhja Demokratike e Kosovës, cila për herë të parë renditet si partia e tretë në zgjedhje, mirë po nuk kanë dalur mirë koalicioni PAN, duke pasur parasysh që përveç këtyre tre partive të mëdha PDK-AK dhe Nisma kanë pasur një grumbull të madh të partive të vogla dhe prapë se prapë nuk ishte marrë më shumë se sa 34% të votat të qytetarëve. Fituesi më i madh atëherë na del që të jetë lëvizja vetëvendosje, cila se vetë na arrit të marrë më shumë se 27% të votat.
Qytetarët me të drejtë vote në zgjedhjet e 11 qershorit, shton Ismaili, ndëshkuan disa parti, derisa ju dhan mundësi të tjerave.
PDK është duke paguar atë fatuin e deris koalicion në PDK. Qytetarët e ndeshkuan dhe nuk ja dhan votën që t'i besojnë. Koalicioni PAN na erdhi një koalicion i tillë që goxha ishte i panatyrshëm për qytetarët. Do të thotë qytetarët nuk e mirëpritën një koalicion të tillë. Dhe për këtë arsye do thot ka një rënje të madhe. Si dhe qëndrimi i gjatë në pushtet normalisht që kanë pasur ndikimin e madh që ky koalicion mos të marrë votat të se ata i kanë pritur.
Nga votimet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të përcaktohet përbërja arshme kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 ulse. Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pas zgjedhore edhe në pakicat si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjesve të vendosje ta formoj qeverinë e re. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai pa ashtu ka thënë se PAN nuk do të mund të formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat, dhe nëse do duan të formojnë qeverinë bashkë me listën serbe paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do ta fusë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të papar në Kosovën e pas luftës. Zotin Kurti bisedoi Arton Konoshevci.
Zoti Kurti, ju jeni kandidat lëvizjes vetë vendosje për postën e kryeministrit dhe ditë më parë u keni bërë ftesë partive të caktuara që të vinë e të bisedojnë për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, ju përfaqësoni subjektin e dytë të dalin nga zgjedhjet. Si keni menduar të merrni mandatin?
Lëvizja vetëvendosje nga këto zgjedhje shënoi një rezultat të jashtëzakonshëm, edhe kësaj u shndruam në partinë e parë politike në vend, ne jemi partia më e madhe në Kosovë, dhe besojmë që kjo shpresë e madhe e qytetarëve pas kthimit të guximit tek ata që të votojnë për ndryshimet që i duam të gjithë, duhet të rezultojë jo vetëm me një kuvend të ri, por edhe me një qeveri të re. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër. Prandaj, ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re, dhe këtë do ta bëjmë duke takuar e duke biseduar në radhë por partit e koalicionit LDK Okr, Alternativa dhe Lëvizja për Drejtësi, por dhe deputet individual të cilët janë nga koalicioni PAN. Politika dhe pushteti kanë shkaktuar shumë darje për qarje popullsisë në Kosovë. Prandaj ne jemi të interesuar që pas këtyre zgjedhjeve të shërojmë e të mbyllim këto plagë të hapura të qytetarëve, të cilat vazhdimisht ngacmohen edhe gjatë fushatës zgjedhore. Dhe ky bashkim duhet të jetë bashkim për ndryshime, bashkim për të mirën e vendit tonë, dhe jemi të bindur që duhet të jetë bartë se prisë lëvizjeve të vendosje. Nuk ka kuptim që të formohet qeveria duke u varur nga lista serbe, dhe ne jemi të bindur që një qeveri e varur nga lista serbe do të kishte dy kryeqytete, edhe Prishtinën edhe Beogradin. Ti kemi 61 numra, ne deputetet shqiptarë dhe më pas pakicat jo serbe, por kursesi të jetë qeveria e varur për tyre.
Në bazë të rezultateve të drejtanishme nga Komision Qendrore të Zgjedhjeve, PAN ka dalë partia më e madhe. Do thënë, në këtë kuadër, kandidati koalicionit PAN Ramush Haradinaj ka thënë se do të formoj qeverinë e re. A do të prisni ju që fillimisht Haradinaj të provoj të marë mbështetjen në kuvend dhe pastaj ju të filloni, apo tash ju do të me iniciativën?
Ne tashmë kemi ndërmarrë iniciativën dhe kontaktet, takimet dhe bisedimet do t'i fillojmë porsa të dihet se kush sa ka fituar dhe cilët deputet saksisht kanë fituar. Brenda kësa javë një gjë e tillë bëhet e mundshme, dhe natyrisht që ne nuk do të presim që një herë të dështoj koalicioni PAN e më pas ne të fillojmë. Ne do të fillojmë qyshtash. Koalicioni PAN është koalicion me heterogenitet partish dhe me heterogenitet edhe brenda partive të cilat e përbëjnë atë. Ta zëm brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka shumë deputet të cilat janë edhe adhëtare, kombëtare, pra e duan bashkimin kombëtare, ka të tillë që janë socialdemokratet të majtë, por e kemi dhe partin Nisma, e cila është përcaktuar si socialdemokrate, dhe unë besoj të tash jo çdo deputet aty do të jetë i gatshëm që ta braktis atë orientim për shkak të një pushteti të premtuar më herët.
Cilat janë kontaktet konkrete të juaja të drejtashme me subjektet e tjera? E përmendët Nismën, po sidomos me lidhen demokratike të Kosovës. A keni kontakte?
Ne para se gjithash këto i shohim si kontakte të cilat tashmë janë vënë dhe janë në funksion të takimeve dhe bisedimeve të cilat do të nisin porsa të dihen emrat e deputetëve të arshëm kuvendit.
Çfarë kontakte keni?
Kryetari i Lëvizjes Vendosje ka pasur kontakte edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë kam pasur edhe me Aleancën Kosova e Re dhe por sa të marrim vesh se cilët deputet do të jenë në kuvendin e arshëm në legislaturën e 6, ne do të fillojmë takimet dhe bisedimet për qeverinë e re. Nuk ka qeveri të re me regjim të vjetër dhe unë besoj që edhe AK e Nisma duhet ta kuptojnë këtë gjë, por që besa edhe deputet të PDK-s.
Po, çka në qoftë se ata e formojnë qeverin?
Ata nuk do të mund ta formojnë qeverin, për shkak se nuk i kanë numrat. Dhe së dyti, nëse dëshirojnë që ta formojnë qeverin bashkë me listën serbe, duke u marrur vesh paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do ta fusë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës.
Në bazë të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, qeverinë e formon subjekti koalicioni apo partia fituese e zgjedhjeve. Ju si vetëdosje doli të dyta nga zgjedhjet të 2017-s. Do t'i kërkoni mandatin për formimin e qeverisë presidentit Hashim Thaçi?
Teknikisht ai do t'i ofroj këtë gjë koalicionit PAN dhe është i detyruar, është i obliguar që këtë të na e bëjë neve, por sa të dështoj formimi i qeverisë nga ona e koalicionit PAN që duket shumë gjashme tashmë. Në onën tjetër, ne do të mbledhem në nëshkrimet, pasi që do të fillojmë takimet, duke dëshmuar se shumica parlamentare e cila duhet të formojë qeverinë e re, ndodhet jashtë udhëheqjes së PAN-it.
Pra do të kërkoni nga presidenti që t'ju jepet juve mandat?
Ai e ka obligim një gjithë tjelë.
Keni pasur takime dje dhe me ambasador, dhe më thënë, qëfar keni beseduar dhe cilat kanë qenë kërkesat e tyre ose të juaj?
Ne kemi zhvilluar takime me të gjithë ambasadorët e Quintit, pra me ambasadorën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Delavi, kemi zhvilluar takime dhe me ambasadorët e Francës, Italisë, Britanisë Madhe dhe Gjermanisë, me ambasadorën e Bashkimit Evropian Apostolova, përfaqësuesin e lartë Bashkimit Evropian në Republikën e Kosovës, por kemi zhvilluar gjithashtu takime edhe me ambasadorin e Republikës së Shqipërisë, Zotrimin Gjozën. Dje patëm një takim me ambasadorin amerikan, në të cilën ne kemi shprehur mirënjohjen dhe falënderimin tonë për kontributin dhe rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Po, sa i takon çështjes që ju keni nisur që e thatë, për sa i përket formimit të qeverisë, cilat ishin qëndrimet?
Qëndrimi i ambasadorit Del Aviv është shumë i qartë se ata do të bashkëpunojnë me çdo qeveri e cila arrin që ta kenë numrin prej së paku 61 deputetëve, siç e kërkon kushtetuta dhe ligji, dhe ishim dakord që gjithçka duhet të shkojë sipas vullnetit të qytetarëve, duke respektuar procedurat demokratike.
Intervistën me Zotin Kurti mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, konsumimi për ekonomi familjare gjatë vitit të kaluar ka qenë 7.539 euro, kurse të hyrat vjetore llogaritet të jenë 5.000 euro. Kjo është përputhje në mas shpenzimeve dhe të ardhurave sipas ekspertëve të ekonomisë, mbulohet edhe nga dërgesat e diasporës dhe të ekonomisë jo ligjore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës më shumë shpenzojnë para se sa fitojnë. Pagat e tyre nuk u sigurojnë që të mbulojnë shpenzimet e nevojshme për një jetë normale. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2016 tregojnë se konsumi për ekonomi familjare gjatë vitit të kaluar ka qenë 7.539 euro, kurse për kokë banori 1.460 euro. Pjesa më e madhe këtyre mjeteve janë shpenzuar për ushqim dhe banim. Derisa shporta mujore një qytetari në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, llogaritet të jetë 115 euro. Në anën tjetër, paga mesatare në sektorin publik është 400 euro në muaj apo mbi 4800 euro në vit, kurse në sektorin privat paga mesatare është rreth 349 euro, rrjedhimisht rreth 4200 euro në vit. Ky trend me dekada është duke përcjellë shoqërinë e Kosovës ku më tepër kanë shpenzime sesa të ardhura, thonë edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit e konsideron shqetësuese këtë fakt, por dhe kërkesë për përmirësim të ambientit ekonomik në Kosovë.
Për të përmirësuar politikat fillimore e që kjo do të barazonë edhe të hyrat edhe shpenzimet.
Shpërputhja madhe në mesvlerës së konsumit, ekonomive familjare dhe pagës mesatare në vend mbulohet nga remitencat dhe ekonomisë jo formale, thon ekspert për çështje ekonomike. Naim Ngashi thotë se standardi jetësor nuk mund të llogaritet vetëm në bazë të pagave që marrin qytetarët e Kosovës.
Pasi që kësaj duhet t'ia shtojmë edhe të ardhurat remitencat që vijnë nga diaspora, të kësaj duhet t'ia shtojmë edhe të ardhurat që vijnë nga ekonomia jo formale, sidomos në sektorin e bujqësisë dhe ndërtimtarisë.
Naim Ngashi ndërkaq thotë se duke marrë parasysh se shumica mallrave në Kosovë importohen nga vendet, rajonet dhe bashkimit evropian, çmimet e produkteve janë shumë të larta.
Një fakt për këtë duhet ta marrim se dikon mbi 45% të mallrave në Kosovë vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, do të thotë që Kosova gati gjysmën e çmimeve i ka të harmonizuara me Bashkimin Evropian, bile janë më të shtrejta, për arsye se ne e paguim si konsumatorë edhe koston e transport.
Në anën tjetër, qytetarët ankojnë se çmimet janë shumë të shtrejta krahasuar me pagat në sektorin publik dhe privat. Musa Aliu rreth të 60-tave punon në sektorin publik. Ai tregon se asnjëherë pagën nuk mund të kursej deri në fund të muajit.
Me çmime shumë shumë astronomike. Ma çfarë bën në një artikull e ka ul 3-4 ka shtu edhe kështu. Domethënë që është çmimet janë një paprekshme.
Ndryshe në raport thuhet se pak më shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë gjatë vitit e kaluar kanë deklaruar se nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurosh përmes burimeve vetanake, kurse 70% ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Seanca parlamentare ku do të duhej të zgjidhen zëvendësministrat në Maqedoni dhe të kompletohet kabineti qeveritar është përcjellë me tensione. Situata është tensionuar pasi kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi ka refuzuar kërkesën e një deputeti të VMRO DPMNE-s për ndërhyrje procedurale. Detajet nga Shkupi na i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Situata në parlamentin e Maqedonisë dhe gjatë ditës e sotme është tensionuar pasi kryetari i parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi ka refuzuar kërkesën e deputetit të VMRO DPMNE-s Vlatko Gjorgjev për ndërhyrje procedurale. Kryetari i parlamentit madje ka kërkuar dhe ndërhyrjen e sigurimit për të larguar nga foltorja Gjorgjevin. Kjo ka ndodhur gjatë seancës së parlamentit të Maqedonisë ku deputetët pritet të votojnë për zgjedhjen e zëvendës ministrave me këtë dhe kompletimin e kabinetit qeveritar. Deputetet e VMRO dhe PMNS nuk kanë formuar grup parlamentar dhe përderisa ata funksionojnë si deputete pavarur, kanë të drejtë të paraqiten në foltore sa herë që vlerësojnë se kanë arsye për të reaguar, madje dhe duke replikuar me bashkëpartiakët e tyre. Ekspertët juridik thonë se në këtë mënyrë deputetet e opozitas maqedonase duke mos formuar grup parlamentar, synojnë të krijojnë stërkëmza institucionit ligjdhënës, të cilin e presin shumë punë sa i përket realizimit të rekomandimeve që kërkohen nga faktorin ndërkombëtar që kanë të bëjnë me realizimin e reformave. Jove Kekanovski, zyrtar i lartë i VMRO DPMNE-s për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo parti përderisa drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, në të gjitha forma do të synojë të obstruojë punën e parlamentit për të shmangur përballjes me drejtësinë. Mos formimi i grupit parlamentar nga ana e deputetëve të VMRO DPMNE-s ka për qëllim që në momente të caktuara të bëjë obstruksione punës së këtij institucioni dhe njëkohësisht synohet që pushteti në sy të opinionit të prezantohet si strukture pa aftë politike, e cila vetëm premton por nuk ka kapacitet për të realizuar premtimet, ndërkohë që deputetet e VMRO DPMNE-s të tregohen se janë për debat. Kësaj situate duhet i jepet fund sa më parë sepse rrjedhimisht i koha për realizimin e reformave që kërkohen nga Brukseli, si kusht për përshpejtimin e procesit e integrimit në strukturat euroatlantike. atlantike. Zgjidhja e vetme është ndryshimi i rregullore së punës, vlerëson Kekenovski. Ndërkaq Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë ose VMRO DPMN dëshiron të krijojë tensione në parlament për të zhvendosur vëmendjen nga zbardhja e aferave korruptive që ndërlidhen me zyrtar të lartë të kësaj partie.
Me atë duhet ta gjejnë mënyrën si të ballafaqohen. Është e drejtë legale, jo shumë legjitime e VMRO DPMN, po është e drejtë legale ta bëjnë atë, edhe përderisa nuk e thejnë rregulloren. Do të balafaqan në përgjithsinë politike. Ashtu që uroj që shumit e re, si të prej krye parlamentarit, e gjenë mënyrën se si këtë tendencë të vëmërot e pëmënës, bëj obstrukcion në qdo hap të anashkaloj edhe të përbaloj.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke u hetuar nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller për pengim të mundshëm të drejtësisë, raportuan mediat amerikane. Presidenti Trump tha se hetimet kundër tij për pengim të mundshëm të drejtësisë rrjedhin nga lajmet e rreme për bashkëpunimin e mundshëm midis fushatës së tij dhe Rusisë. Holcit në kronika në vazhdim na e sjell Valona Tela.
Këshilltari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Robert Mueller poheton nëse presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje të pengojë drejtësinë, duke provuar të anulojë një pjesë të hetimeve të FBI-s mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, raportoi gazeta Washington Post. Hetimi për pengimin e mundshëm të drejtësisë, e cila është vepër penale në SBA, filloi disa ditë pasi Trump shkarkoi ish-drejtorin e FBI-s James Comey, tha Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Comey në dëshminë e javës së kaluar tha se është shkarkuar pasi Trump nuk ka qenë i kënaqur me hetimet e Rusisë. Trump e cilësoi situatën si gjuet i shtrigash. Është gjykimi im se jam shkarkuar për shkak të hetimit të Rusisë, tha Comey. Jam shkarkuar për të ndryshuar mënyrën se si po zhvillohej hetimi i Rusisë, shtoi ai. Gazeta Washington Post tha se po hetohet edhe kërkesa e Trumpit drejtuar Comeyt në muajin shkurt për të ndaluar hetimin e ish këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Ky i fundit ka dhënë dorëheqje për shkak të kontakteve të padeklaruara me zyrtarët rus. Në dëshminë e tij Comey tha se kërkesa e Trumpit për të lënë të lirë Flynnin ka qenë shumë shqetësuese dhe se pret që këshilltari i posaçëm Mueller të shqyrtojnë nga afër nëse ajo përbën pengim të drejtësisë ose jo. Ekipi ligjor i Trumpit e hodhi poshtë raportin në gazetës Washington Post. Rrjedhja e informacionit të FBI-s për presidentin është e egër, e pafalshme dhe e paligjshme, tha një zëdhënës i ekipit ligjor të Trumpit, Mark Corallo. Ditë më parë, rreth një muaj pasi Trump shkarkoi Comeyn, një bashkëpunëtor i afërt i Trumpit tha se presidenti është duke shqyrtuar edhe shkarkimin e Muellerit, edhe pse ai është emëruar nga Departamenti i Drejtësisë vetëm pak javë më parë për të hetuar çështjen ruse. Pas komenteve të shefit ekzekutiv të Newsmax Medias, Christopher Rudy, shtëpia bardh mohoi se presidenti ka plane për të shkarkuar Muellerin, por tha se ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Pasi një president nuk ka gjasa të përballet me ndjekje penale, pengimi i drejtësisë mund të formojë bazën për votë të besimit në Kongres. Por çdo hap për votën e besimit do të përballet me pengesa, pasi do të kërkonte miratimin nga dhoma e përfaqësuesve e SBA-s, e cila kontrollohet nga republikanët e Trumpit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka tërhequr vërejtjen për rrezikun që paraqet për fëmijët dhe të rinjt loja e njohur si balena blu. Sipas informatave të qasshme në internet është paraqitur dhe po përhapet me shpejtësi një lojë online mjaft e rrezikshme për fëmijët që quhet Blue Whale Game apo e njohur si loja vetvrasëse, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Kjo lojë vjen komunikata me shpejtësi rekorde, është duke u shpërndarë në shumë shtete të botës, përfshir edhe shtetet e Evropës. Lajmet për përhapjen e kësaj loje të rrezikshme vetvrasëse për të rinjt vijnë duke pasur parasysh vetvrasjen e rreth 130 të miturve në Rusi, theksohet në këtë komunikat. Patmirësisht vijon komunikata, kjo lojë ende nuk ka mbërritur në mas në Republikën e Kosovës, apo të paktën policia e Kosovës nuk ka ndonjë informacion për ndonjë rast të tillë. Më tutje policia sharon se loja Balena Blu zhvillohet online përmes internetit, e cila kryesisht synon të vënë shënjestër të rinjt që janë të ndjeshëm duke provuar që t'i shtyjë ata në vetvrasje. Ekipet të shpëtimit nuk presin të gjejnë ndonjë person tjetër të gjatë në bllokun e banesave në Londër, i cili u përfshin nga një zjarr masiv të shërbimit i zjarr fikseve. Komisionari për zjarre i Londrës Danny Cotton tha se një numër i panjohur i njerëzve vazhdon të jetë në rënojat e kullës Grenfell, e cila u doq të mërkurën. Autoritetet kanë konfirmuar vdekjen e 17 personave. Mbretëresha Elizabeth tha se lutet për familjet e tyre. Mbi 30 njerëz të plagosur mbetën në spital, 17 prej të cilëve janë në gjendje kritike. Shkaku i zjarrit, i cili ka zgjatur më shumë se 24 orë për t'u vënë në kontroll, mbetet i paqartë. Kryeministrja britanike Theresa May ka premtuar hetime të plota të rastit. Senati Amerikan ka miratuar me shumicë votash legjislacionin që përfshin anksionet më të ashpra ndaj Rusisë dhe Iranit, duke bërë kushtume të vështirë për presidentin Amerikan Donald Trump, që do lehtësoj kufizimet ekzistuese pa aprovimin e Kongresit. Ky legjislacion do të dërgohet në dhomën e përfaqësuesve për miratim përpara se të dërgohet tek presidenti Trump për nënshkrim. Senatori Chuck Schumer ka thënë se me këtë legjislacion është hedhur poshtë çdo ide e presidentit se mund të hedhë sanksionet i vetëm për çfarëdo arsyeje. Këto masa pritet të ndëshkojnë presidentin rus Vladimir Putin për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Dhe për të detyruar Iranin të paguajë çmimin për mbështetjen e vazhdueshme të terrorizmit. Duke lidhur së bashku sanksionet për Iranin dhe Rusin, Kongresi e ka bërë më të vështirë për Trumpin që të kundërshtoj këto masa. Sipaku 17 njerëz janë vrarë në një sul në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu. Militantët islamik kanë shpërthyer një makinë bombë dhe kanë qelluar me armë restorantin Pizza House. Policia tha se forcat e sigurisë kanë marrë kontrollin e lokalit pas agimit, pasi personat e armatosur kanë mbajtur pengje për disa orë. Operacioni ka përfunduar dhe personat e armatosur janë vrarë nga forcat e sigurisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Sigurisë në Somali Mohamed Ahmad Arab. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët e grupit Al-Shabab që janë të lidhur me Al-Qaidën. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se nuk ka arsye për sanksione kundër Moskës, cilat i ka shurtuar Kongresi Amerikan. Putin tha se qëllimi këtyre sanksioneve është të mbahet Rusia prapa. Historia e Rusisë tregon se ne kemi jetuar në sanksione të huaja që nga momenti kur Rusia ka nisur të rritet dhe të ndihet e fuqishme. Sa herë që partnerët tanë ndërkombëtar shohin se Rusia bëhet konkurruese serioze, ndërmerren disa lloj kufizimesh me justifikime të ndryshme, tha Putin. Ai foli për këtë çështje në sesionin e përvitshëm pyetje përgjigje me qytetarët rus, i cili transmetohet në televizionin shtetëror. Komentet vijnë një ditë pasi Senati Amerikan ka votuar për vazhdimin e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë për shkak të veprimeve të saj me Ukrainën dhe për vendosjen e sanksioneve të reja në përgjigje të ndërhyrjes së dyshuar të Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Putin e shfrytëzon sesionin pyetje përgjigje për të ndrejshur imazhin e tij, për të dërguar sinjale jashtë vendit dhe për të dhënë shenja për planet e ardhshme. Autoritetet kineze kanë thënë se 7 persona janë vrarë në një shpërthim që ka ndodhur afër një kopshti të fëmijëve në provincën Jiangsu. Qeveria e shtetit ka thënë se nga ky shpërthim janë lënduar 59 persona. Televizioni kinez ka thënë se 2 persona kanë vdekur në momentin e shpërthimit, derisa 5 të tjerat në spital. Është bërë ditur se 9 persona janë të lënduar rënd. Ende nuk dihet për shkaqet e këtij sulmi. Sipas raportimeve, besohet se sulmi ka ndodhur afër hyrjes së kopshtit, derisa fëmijët ishin ende duke dalur nga aty. Departamenti i Britanisë së Madhe për daljen nga Bashkimi Evropian ka njoftuar se kryeministri i Britanisë së Madhe për Brexit David Davis dhe krye negociatori Bashkimit Evropian Michael Barnier të hënën do të fillojnë bisedimet për largimin e Britanisë nga BE-ja. David Davis dhe Michael Barnier u pajtuan sot të nisin negociatat të hënën më 19 qershor rreth 9:50 ka përcaktuar ky departament përmes një deklarate. Të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.